ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 7, deel 59. Ek is professor Hans Redelys van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, dis natuurlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, of enige van die boeke, kontak pastorie kan my vrou 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk oor die boek Hebreërs, wil ek voorstel gaan na Hebreërs hoofstuk 1 en begin daar, anders het jy 'n magdom inligting gemis. Is ook uiters belangrik dat jy sal subscribe, so, en dis gratis. So jy verloor niks nie, dit kos jou niks nie, dit eet nie jou airtime nie, dat jy dan subscribe en al die boodskappe in tyd kry, halleluja. Kom ons bid saam. Die woord sê, dit is wonderlik wanneer broers en susters saamlewe. En ons wil vanmorgen sê, wat 'n voorreg is dit om een deel van die geopenbaarde woord te wees. Dankie Vader Jaffa, dat u deur die Ruach HaKodesh u self aan ons kom openbaar het. En dat ons het kom verstaan het. Ek wil vanmorgen bid dat u vir ons geopende ore gee om te hoor wanneer die Ruach HaKodesh met ons praat en as dit is dat die goed wat ons ons lewe lang geglo het, wat ons deur 'n kerkbril gelees het en verstaan het, omdat dit dogmaties was en kerkleerstelling was, ek kan bid dat u deur die Ruach HaKodesh vanmôre die oortuigingswerk sal doen. Daar is niemand wat kan oortuig soos die Ruach nie. Ek wil vanmôre bid dat die woord lewend word in ons midde. Geef vir ons oor om te hoor en hart om te verstaan wat u vir ons sê. Ons dankie daarvoor in die verhewe naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes, mag het vanmorgen vir u een wonderlike geleentheid wees, ek geloof is opgewonde, die bietjie huiswerk gaan doen, die sien, alhoewel ons maandag die hele hoofstuk gelees het, is ons nou elke dag besig om die volgende 2-3 versies te lees, om te kyk waar ons staan. En ek geloof as jy so'n bietjie aangelees het, dan sit jy vanmorgen op hete kole, want jy het 'n paar goed raak gelees daar, waar jy gesien het, dat die profeteer klomp rabbies gepraat nie. Skrif openbaar homself, dis die wonderlikheid van alles. Hebreërs hoofstuk 7, ons is nog steeds bezig met vers 2. Nou ek wil net sê, dat ek het gestop gister by deel A, ek gaan net deel B sê, en net noem jy so. Wat het gebeur? Baie eenvoudig. Vader Abraham het sy ooreenkoms met die koning van Salem, wie Melchisedek is, nagekom en niks anders te nie. Dit is Sela, Ikabod, dit is klaar, iets finish, Pelele, gedaan. Koning Abraham het nie een keer een jaar gou Salem toe gery, het toch aangepak en het tiende van wat hy gekry het in die jaar, sy skape en alles wat aangeteel het en sy kamele en alles, het hy aan Melchisedek gaan betaal nie. Ek sien nie dat Abraham het homself een hoëpriester gekry, wat hy een keer een jaar dan sy tiendes van dit wat hy geaccumulate het of by mekaar gemaak het, betaal het nie. Ek sien dit nie. As dit dan dat Jaffa'se manier was, die ouwe spraak van Godse manier, dit, hulle sê, dit was Godse manier om die tieners in te stel, dier Abraham, wat aan Melchisedek vertel het. Nee, dit was nie. Abraham het net een oorlog ooreenkomst nagekom. En die oorlog ooreenkomst was met Melchisedek, met Melchisedek, die koning van Salem, om een sekere hoeveelheid soldate te vat, en dan te gaan oorlog maak, as hy terugkom dan met die bydaan van, met hom 'n tiende deel te deel. It was a agreement. Dis al. Dit was nie 'n geestelike iets met 'n geestelike implikasie wat eeue lank sou aangehou het nie. Dis nie wat dit was nie. Dit was net 'n ooreenkoms wat vir albei partye kon gewerk het. Dis al wat dit was. Dis nie iets wat sou aanhou elke jaar en maar die kerk het dit later of laat sê in die wet van Moses. En Moses gesien dat hy, want onthou Moses het die wette opgestel. Moses het gehoor as Jappa gepraat het. En Moses was ook baie slim geweest, want daar moes voorsiening gemaak het vir die Levitiese priesterskap. En wat is nou makliker as om tiendes in te stel in die 40 jaar, daar in die woestyn, waar al die Jode dan tiendes betaal elke jaar, van wat hulle gemaak het aan die tempel, tempelbediening, aan die priesterlike seuns, aan die hoofpriester en die priesterlike seuns, die seuns van Aaron en Levi. Dit het 'n goeie besigheid geword. En dit het maar net gebly aan deurspoel tot in die 21ste eeu. So wat het gebeur? Melchisedek en Abraham het net 'n ooreenkoms met Melchisedek nagekom en hy het niks anders gedoen as om 'n tiende van die byt wat hy gekry het te gee. Dit kan 'n kind verstaan. Jy kan nie vir my sê jy kan dit nie verstaan nie. Gaan terug en gaan lees wat het ons gelees tot nou toe en luister wat ek vir jou verduidelik het tot nou toe. Nou weet jy wat? Die woord sê op die getuienis van 2 of 3 staande saak. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons verder. Kom ons lees nou vers 2 verder. Hebreërs 7 vers 2 sê, aan wie Abraham ook 'n tiende deel, nie tiendes nie, want hy moes hy hiervan betaal het, 'n tiende deel van die oorlogbyt, gegee het, hy Melchisedek was in die eerste plek volgens uitleg koning van geregtigheid. Jy sien nou wat gebeur is die protestante las hierdie goed aan mekaar en die katolieke help hulle, want die katolieke funksioneer al hulle lewe lank op geld maak. Hulle het nie net tiendes gevat nie, hulle het sommer belasting gevat. Verwyder na die reeks oor die Efrat rivier en die boek Openbaring. Dan sê jy sien daarso dat hoe hulle toe die Rooms-Katolieke Kerk in die 14e en 15e eeu bankrot was. Hoe die Jesuïte orde priester, die Black Pope, die mense belas het om geld in te kry vir die Rooms-Katolieke Kerk. Dit was 'n manier van hulle al hulle lewe lank. Daar's 'n gesegde wat sê by they tax you to death, hulle belasting jou tot jou neus in die grond is. Hy sê in Hebreërs 7 vers 2, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het, van alles wat hy gebyt het, hy Melchisedek. Nou stop hy daar. Daar moes nou eintlik 'n volgende vers gedeelte gewees het. Nou gaan hy verder. En is aan mekaar gelas, en omdat ek dit in een asem lees, klink het soos een systeem, dit klink soos een, die een ding vloei uit die ander ding uit, wat het nie is nie. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het, dis nadat hy van die oorlog af teruggekom het. Hy Melchisedek was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van geregtigheid. Nou wat het Melchisedek, wat in die eerste plek, koning van geregtigheid is, te doen met Abraham wat teruggekom het van die oorlog af? Zero, nothing, aziku, niks. Maar omdat dit aan mekaar gevlaard is, wat ons moenie vergeet met die hersienings en die vertalings wat plaasgevind het met ons Bybels deur die eeue nie. Ons moet dit nie vergeet nie. Jy moet maar onthou dat Tosius en Keert en daai ouens wat deel gehad het in die 53 Bybel, die vertaling van die 53 Bybel. En selfs Gildenhuys, wat die Nuwe Testament vertaal het, die Rooms-Katolieke professor, wat die Grieks vertaal het. Hulle was maar allemaal onder die invloed van die vrymesselaars, want Tosius en hulle allemaal was vrymesselaars. Ek het ons vir die print gestuur, jy kan maar by my laat weet, as jy die foto wil sien, waar hulle allemaal sit, wat die Bybel vertaal het, die 33 Bybel, allemaal het kom vrymesselaars, en daar is geen vrymesselaar, wat nie geldmaal is nie. Hulle allemaal is geldmaal, en mag behet. So, wat sê hy vir ons hier so? Wanneer ek nou die Bybel lees, dan sien ek hier twee verskillende onderwerpe. Die eerste onderwerp van Melchizedek en Abraham, waar Abraham teruggekom het van die oorlog uit, stop, die oomblik toe hy die tiendes betaal het. En nou verduidelik apostel Paulus aangaande die koning van Salem, Melchizedek. Nou ek lees nou daar van die middelste gedeelte af. Ons lees die eerste gedeelte, Hebreërs 7 vers 2, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Nou begin hy, trek 'n streepie. Hy Melchizedek was in die eerste plek volgens uitleg, wat beteken die woord uitleg? Verduideliking. Dit klink verskriklik wanneer jy die woord lees, volgens uitleg. Dit klink soos volgens een openbaring. Nee, sê openbaring op een ding nie. Dit is volgens verduideliking. Uitleg is een verduideliking. Koning van gerechtigheid. Nou moet ons na die beeldspraak kyk. Wanneer ons na die volgende woorde wat hier gebruik word. Wat totaal en al iemand wat 'n kerkbril op het, sy mind sal spin. Dis, hy hardloop soos daai veertjie wat altyd in die dinges was, in die horlosies was, dan spin jy hom so, stel jy so en draai. Op 'n top wat jy gooi. Want julle jongetjies weet, jongens weet nie wat sy is 'n top nie. Julle weet wat sy TV, wat sy Windows, ne? En wat sy crash, dit weet julle, en 'n virus. Maar julle weet van 'n top, niks nie. So wat sê ek eindelijk hier so? Nou meeste van julle jongens. Hy sê dat volgens uitleg, hy kon sê, hy het 'n tiende deel gegee, hy Melchizedek was in die eerste plek, volgens uitleg of verduideliking, koning van gerechtigheid. Wat beteken dit? Kan u my verduidelik? Hy was koning van gerechtigheid. Wat sê hy? Dit beteken net dat hierdie koning van Salem, ene Melchizedek, het in gerechtigheid, kyk my hande, opregtheid, vroomheid, voor Jahwe die Almagtige geleef. So hy het, toe Abraham hom ontmoet, toe vind hy vir Melchizedek wat 'n priester is, wat in opregtheid en gerechtigheid en vroomheid voor Jahwe die Almagtige geleef het. En dan ook koning van Salem. So dit verduidelik maar net dat hierdie priester wie in gerechtigheid geleef het en opregtheid en vroomheid, hy was ook die koning van Salem. Ons het ons in vers 1 gesien. Dit is koning van vrede. Nou sê die ouens, Salem beteken vrede. Dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Hy kon nie in vrede geleef het nie. Kom ek by Salem, nie by Salem. Salem is 'n landstreek waar Abraham deurgetrek het en Melchizedek ontmoet het en hulle 'n vriendskapverband gevorm. En nou kom die kerk en die skrywers van die en die vertalers van die Bybel en hulle maak asof Salem, dit is die koning van vrede, asof die land Salem vrede, die land van vrede is. So. Soos die paradys. Paradys is nie op die aarde nie, paradys in die hemel. Maar soos 'n paradys. Dit beteken dat hy het met vrede gelewe met die volke om hom. Nou wil ek weet, as Salem dan vrede beteken, maar die pastoore preek het so. Salem, hy is priester van Salem, die koning van vrede. Nee man, Salem is nie vrede nie. Wat doen hy met soldate? As hy dan in die geregtigheid en in die vrede van Jaffa gelewe het. As sy land wat Salem, sy naam Salem is, dan vrede is. Hoekom het hy weermag? Soveel weermagsleder dat hy vir Abraham 'n sekere gedeelte gegee het om te gaan oorlog maak. Al het hulle allemaal gesterwe daarso, het hy nog genoeg soldate gehad om sy weermag sterk genoeg te hou, dat hy nie vir die ander konings om hom gevrees het nie. Jy sien, dis hoe ons Bybel lees. Hy sê, en dan ook koning van Salem. Dit is koning van vrede, wat beteken dat hy met die volkere om hom in vrede geleef, en daarom het hy vir Abraham hier soldate gegee, want hy wou nie self teen hulle veg nie. Dit is sekerlik duidelik, hy het in vrede gelewe, maar Salem beteken nie vrede nie. Verstaan ons dit? Dis nie wat dit is nie. Want as Salem vrede beteken, of as Salem 'n type van die paradys is, wat doen hy met soldate? Ek los jou met hierdie vraag, tot morgenoggend as Jaffa lewe in gesondheidsgevaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.